Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa Campus FM nsellmilkom u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien mal-missieden residenti li jkun magħna mill-ġimgħa għall-oħra, il-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurżitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħanibda bl-ewwel kurżità. Xi tfisser xitwa qirħa?
Sewa, xitwa qirħa tfisser kiesħa ħafna, sewa jew kifra. Forsi il-kelma hija aħjar kifra minn kiesħa.
Mela żgur li bħalissa m'għandniex xitwa qirħa.
Mhux hekk għax għada għada. Imma l-kelma qirħ fis-sens ta' qalil qawwi li kiddeg, għax dik importanti, li jkun hemm xi ħaġa li tkun tant qawwija li tkiddeg. Issa l-kelma qirħ huwa participju fil-fatt qirħ, participju preżent għall-verb araħ li aħna ma għandniex nużaw. Sewa, u araħ tfisser ħaqar. Issa, innota silejn araħ li ruq u ħaqar.
L-istess isem?
Imma f'ordni differenti. Issa, il-Malti semmiet ikun l-ordni tal-erq huwa importanti. Ovvja, ser u rsa għati tuk tifsiriet differenti, għax waħda sera u
l-ħra r-resa.
U għamneke, imma din il-kelma fil-fatt naħseb li ġejja mill-istess kelma ta' ħaqar, araħ u ħaqar, pero imbidlu il-konsonanti. Il-verb ħaqar ġej mill-arbi araħa u koll. Tifhem? U għamnek naħseb jena illi huwa ħaqar illi biddel il-konsonanti imma dala proċess illi sar fil-Malti x'aktarx, qed niftehmu. Issa, lura t-tifsira ta' xitwa qirħa mela aħna qegħdin ngħidu xitwa kifra illi tkiddek. Nistgħu ngħidu wkoll sajf qirħ, illi jkun sajf illi jkun kifer ħafna fis-sħana mill-banda l-oħra, korrajt jiġifieri hawnhekk. Aħna nistgħu ngħidu xitwa kifra u nifhmu li l-kesħa nkunu qed imbagħtu. U sajf kifer, alright, is-sħana tkun qed kiddek.
Fejn nistgħu nużawha qatt ngħidli huma. Interessanti din.
Sewa, u hekk għandna l-kelma qirħa jew qirħ fil-maskil bħala participju li jintuża aġġettivali wkoll. Li qed jaqdina għal din id-deskrizzjoni. Barra mill-kuntest tat-temp, ma nafx li jintuża dan il-participju.
Ħanaddu għal kelm oħra, jekk tifla nitroxa, x'inkun qed nagħmlilha?
Inkun qed inċanfara. Il-verb tarax, importanti kif naqrawha tarax, għax l-aċċentu li tkun fuq l-ewwel sillaba x'hekk tiġi fuq it-tieni sillaba tiġi tarax. Sewa. Il-verb tarax ifisser s-sadana u kollu wa obsolete ifisser kines ħafif ibraxja dik hija l-ewwel tifsira ta' tarax it-tieni tifsira hija ċanfar Sa, xin il-konnessjoni? Ħalli nibdew minn hawnhekk. Il-kelma ġejja mill-Arabi Sirjan tharaxa, illi tfisser bajjat jew zebaħ. Sawa? U hawnhekk it-tieni sens ta' ċanfar jidher li huwa estensjoni figurattiva semantika sewa tas-sens ta' kines jew bajjat. Alright? Jiġifieri meta inti qed nidħlu fil-qasam figurattiva hawnhekk sewa, meta inti qed iċ-ċanfar lil din it-tinfla, meta inti qed iċ-ċanfar lil xi ħadd, isek qed tikknislu il-ħażin li hemm. Din hija l-għamla ta' immaġinazzjoni li wieħed jimmaġina beda jseħ fl-antik fil-proċessi mentali tal-antenati tagħna.
Ħalli din id-darba naddu għall-qawl. Biex l-imdanna toqgħod mal-kenna, id-dar trid tkun ġenna, tispjegalna naqra il-partijiet ta' dan il-qawl.
Partijiet qawl interessanti.
Fil-verità xi jfisser?
Ġifieri biex il-kunjata toqgħod mal-mara tat-tifel. Dar titkun ġenna. La traduċejt imdanna u mkenna l-orkolħat. Ma ħanaraw daqxejn il-ġmil ta' dan il-qawl u x'jindika wkoll dan il-qawl. L-ewwel nett ninnutaw il-versifikazzjoni bir-rima. Sewa, għandek kenna u ġenna qed jirrimgħu ma' xulxin. Imma hemm il-versifikazzjoni biex l-imdanna huwa vers tal-erba, toqgħod mal-kenna vers tal-ħamsa, id-dar trid tkun ġenna vers tas-sitta. U kif għadna bir-rima imbewsa. Imma in-nota silejn li l-vers qed jitla minn erba, ħamsa, sitta, donnu hemm għamla ta' climax. Illi tiffittja wkoll ma' sens. Issa, ngħaddu għat-tifsira tat-termini, imdanna x'inhi?
Mhux għal xi ħadd indannat.
Le, imma dik għandha rabtiet. Ma għaliex naħseb jiena twarbet il-kelma. Sewa, ma ħanaraw imdanna ġejja minn Madonna, mija donna.
Interessanti.
Anka madam, my lady. Alright? U naturalment daw ġejjin mill-Latin mea domina. Sewa, illi kien terminu ta' rispett. Mela aħna nimmaġinaw li meta kien jintuża terminu imdanna fis-soċjetà, sewa il-qawl qed jirrifletti l-lingwa li kienet tintuża fis-soċjetà. Il-kelma mdanna kienet tintuża għal mara, għal matrona, għal sinjura, sewa, tad-dar. U allura hemm atmosfera ta' rispett, kien titlu ta' rispett għal mara ta' għada għolja. Ġifieri hawnhekk nimmaġinaw aħna il-qaddejja li kienu jsejħu la hekk, sewa, l-imdanna. U din għalihom ma kinitx is-sinjura, forsi għada, right, jew inkella jista' jkun li kienu wkoll sejħu la s-sinjura. Imma mbagħad biżmien bdiet tieħu din l-idea ta' omm il-mara jew omm ir-raġel bħala titlu ta' rispett fis-soċjetà qadima wkoll. Sewa, jiġifieri omm il-mara u omm ir-raġel kien ikollhom l-istess rispett li l-qaddejja kienu juru l-sinjura tagħhom. Issa il-proċess soċjali biddel it-terminu imdanna u daħħalna l-kelma kunjata. Pereżempju, hawnhekk f'dan il-qawl tfisser il-kunjata. U r-raġuni naħseb jiena hija dik li semmejt inti għaliex toqrob ħafna lejn indannata. Ġifieri u taf il-moħħ kif jaħseb u kif jaħdem fejn jara xebħ jisu laqgħu hemmhekk. U l-oriġini jibda jintesa li dik ġejja minn Madonna, mia donna, sewa, li huwa ħasra sa ċertu punt għandna anka termini oħrajn, speċjalment fejn jidħol is-sess ukoll li intesa l-oriġini ta' ġmiel tagħhom, imma rridu nimxu mad-drawa. Il-kelma kenna mill-banda l-oħra ġejja mill-Arbi. Kenna tfisser il-mara tat-tifel, id-daughter in law. U hija mnisla mill-Arbi fejn hemm kanna.
Kanna.
Kanna, sister in law. Sewa hemm kella daughter in law. il-mara ta' t-tifel. Mux għax tkun belad kanna, ġifieri. Il-lum kiku għek najdu naħseb, you know. Ma, il-kanna għenet viza. Issa, għawnek, diġa għanna xaħġa illi jett t-rifletti illi fil-Malti tradizjonali kienem dawn it-termini li kienu apposta għal-termini ta' parentela u koll. Illu maħna, per esempio, għal-kenna rridu nużaw il-mara ta' t-tifel. Ġili, pero dina naħseb jiena f'kontest baljat. Ma ġili tinstema il-mara ta' t-tifel bħala kunjata u koll. Niftehmu, pero kunjata l-iktar li tintuża għal om il-raġel jew om il-mara llum. Sewa. Issa, dawn iż-żewġ dawn il-proverbju fil-fatt dawn iż-żewġ kelmiet juru mela l-ewwel net kif qed ngħidu illi kien hemm it-titlu ta' rispett. Alright? Issa mietet il-kelma miet ir-rispett. Aħna nħobbu niċċajtaw bil-kunjata. Sawa, niftakar il-Charles Clouz illi kien ħafna meċċajt tiegħu kien fuq il-kunjat. Però dejjem kien ikun hemm ċajt ukoll fl-istess ħin element ta' rispett. Sewa. Però il-qawl juri illi r-rispett kien kbir. Però wkoll il-qawl juri illi eventwalment id-differenza bejn omm il-mara u l-mara, sewa. Dejjem kien hemm dik il-pika, issa waħda ħadetilha lill-bina. U l-oħra tibda tħares illi ma tridx titlaq lill-bina u t-tjula speċi. Hemm din hemm in-nuqqas ta' qbil ta' bejniethom, jiġifieri wkoll dik għax il-qawl huwa antik. Mela il-biċċa illi il-mother in law u d-daughter in law ma jaqblux. Fis-soċjetà tagħna għandha eru fondi għax hekk juri dan il-qawl.
Fil-moddi it-tfal tal-primarja kienu jitolbu biex imorru inside. Jibdu jmorru naħseb it-toilet.
It-toilet kienu jmorru. Dan ukoll interessanti. Senti għad fil-moddi, imma fil-moddi kemm sa mmorru lura. Jiena naħseb li rridu mmorru lura għal l-ewwel nofs tas-seklu 20 sewa, il-kelma inside hija Ingliża naturalment, aħna ħarniha minn hemmhekk. U nimmaġinaw li t-tfal li kienu jużawa din kienu jużawa biex ma jużawx it-termini li dik il-ħabta forsi kienu jitqiesu bħala baxxi, per eżempju jiena niftakar li l-kelma Loki kienet kelma baxxa. Qed niftehmu, allora biex jgħid ser jew miss ħamur il-Loki speċi kienet tkun ħamalla, dak is-sens. Allura kienu jgħidu ħammur inside. Sewa, kelma biex ngħidu hekk pulita għal toilet, toilet.
Ħammur sal-bathroom.
Jew ħammur toilet.
Ħammur
nagħmel toilet speċi. Imma l-kelma toilet kienet għadha ma daħliċ wis. Hawnhekk jiena naħseb qegħdin għal nofs is-seklu 20, għall-ħamsinijiet, eċetera. U x'aktar li hija taqsira għax bl-Ingliż insibu inside the closet fejn kien ikun hemm il-WC speċi. U dikha hija ħaġa li mbagħad tibda titqassar minn flok ma jibdew jgħidu ħammur inside the closet, per eżempju ħammur inside u tieħu shortcut speċi.
Normalment għall-miliet tieħu gost jekk ikollok middija
qegħdin fix-xahar
ta' Diċembru, kieku inti tieħu gost ikollok middija.
Sewa. Iva, għaliex middija tfisser rigal. Rigal.
Rigal.
Imma ara minn fejn iġejja. Il-forma medija hija nom minn mat imnissel minn it. U allura tfisser ħaġa mod hija bliet.
By hand.
Ġifieri għandek għotja, regal, donazzjoni. Il-medija u medijiet hija l-plural. Imma il-kuntest storiku ta' Midija naħseb jiena imur fil-qedem ħafna għaliex il-kelma rigal ila wkoll magħna sewa imma rigal mhijiex antika daqs Midija u hemm differenza bejn Midija u Għotja. Għax Għotja tista' ma tkunx Midija. Għaliex? Għax tista' tingħata mod ieħor mhux bliet. Ġifieri, alright, aħna qegħdin f'sitwazzjoni meta l-affarijiet kienu ma kienx hemm affarijiet elettroniċi pereżempju, alright, imma tista' ma tingħatax bliet anka fl-imodi. Fejna fejn tista' pereżempju titwassal b'xi karrettu, pereżempju minn flok tingħata.
Inħedu pereżempju xi ħaġa naqra iktar lokali, eżempju l-istrina. Il-maratona tal-istrina. Ġifieri min ikun qed iċempel hija Għotja u min imur hemmhekk
itija by hand
hija Midija.
Nistgħu ngħidu hekk, ekku. Aha. L-istess bħal meta tiġi għal donazzjoni ukoll. Hawnhekk kif tajt inti fil-introduzzjoni tal-programmi, rridu nfetqu, donazzjoni tista' tingħata bliet ukoll bledejn. Allo tiġi Midija, sewa, u tista tingħata mod ieħor. Pereżempju, jien nista' ngħid donazzjoni billi nagħmel bank transfer. U x'hekk allura ma tkunx
Midija.
Eħe, jiġifieri jew għandna lok fejn ma naħsibx li se jiġri iktar, ma għandna lok fejn nistgħu aħna nerġgħu nintroduċu din il-kelma Midija għal l-iktar speċifikazzjoni meta titwassal bliet il-ħaġa. Sewa.
Interessanti din il-kelma. Mela, kif nesprimu ruħna biex ngħidu li maħniex ċerti fuq xi ħaġa?
Iva, mela aħna f'dawn il-partijiet meta naraw daqsxejn kif nesprimu ruħna ngħidu kif aħna naħsbuha, kif ma naqblux. F'dawn l-espressjonijiet li qed nippreżentaw, nibdew naraw. Kemm il-lingwa tistana espressivament meta aħna niġu biex nagħmlu interazzjoni komunikattiva bejnietna. Sewa, jiġifieri kif aħna nġibu ruħna permezz tal-lingwa. Imma ħa naraw daqsxejn. Meta aħna m'aħniex ċerti fuq xi ħaġa, kif nistgħu ngħidu? L-ewwel eżempju. Hekk naħseb li qal, ara hekk naħseb li qal, m'iniex ċert hawn, m'iniex żgur. U nista' nżid, pereżempju ngħid m'iniex ċert ta' għax kien hemm wisq storbju. Każ ieħor. Jaqbeż wieħed jgħid trid tagħmel xita, u l-ieħor jgħid jista' jkun għax għal din il-ħabta dejjem ikun hawn xi ħalbiet tax-xita. Ara, dik jista' jkun. Naturalment ħadd mhux ċert 100% u x'hekk jekk tagħmel x'ta jew le jista' jkun tempiswet u ma tagħmilx. Mod ieħor, x'aktarx li hemm tliet prinċipji li tista' timxi magħhom, issa din hija espressjoni li turi li inti m'intix qed taqbel ma' dak il-prinċipju li ngħad, però hemm prinċipji oħra. Alright? Jonk, għax m'intix qed taqbel ma' dak il-prinċipju, għaliex hemm prinċipju oħra. Mod ieħor, forsi jmur għadha, ara il-forsi, l-użu tal-forsi. Jonk kellha sa fejn naf jien għandu jiġi, imma jiġu ġimgħa ma nkellmu, ara inċert sewa. Min għalija iċ-ċermen talbek rapport sħiħ. Ġifieri hawnhekk jisniet indaħħal dubju jiena, inti tkun ippreżentajt xi ħaġa, rajt forsi fil-qosor, jiena jgħidlek minn għalija ċermen tal-bekk rapport sħiħ. Ġifieri laqas inċert għax kien jkun ngħidlek isma' ċermen tal-bekk rapport sħiħ ta' inti ma tgħidx rapport sħiħ. Ma tistax tgħid se tagħmel għax mhix ta' min jorbot fuqha. Ara hawnhekk hawn l-inċertezza. Min jista' jgħid jekk kienx jaċċetta kieku għednielu. qatt ma tista tbassar kemm se jdumu dawn il-laqat għax hemm dak l-element ta' inċertezza fiha.
Allora bil-kontra tal-li għadna kif ngħidu, kif nistgħu nuru li nkunu ċerti minn xi ħaġa?
Issa hawnhekk għandna naturalment il-maqlub ta' dak il-li għandna sewwa. Allura sa nużaw il-kelma ċert u żgur u naf fi żgur, ara jien ċert li mhijiex se tinsa bniedma reliable ta' min jafda. Żgur li sakkart kollhom kien ta' qabel tlaqt jien. Żgur li ħadna deċiżjoni tajba, jew kella naf fi żgur li ma kienx fil-party. Meta qed ngħid żgur u ċert, jiġifieri hemmhekk għandi dik iċ-ċertezza. Mod ieħor, naf li jien tista' tieħu gost bix-show, din iċ-ċertezza toħroġ mill-mod li jien inkun naf il-karattru tiegħek sewwa. Imħatra laqqas ħadu umbrella magħhom. Dina tajda u kważi mhux kważi tkun ċert li ma ħadux imħatra. M'għandix dubju li se tieħu gost bil-ġob bil-ġdid tiegħek. Jew kella. Wara li eżaminajt kollox, mela hawnhekk hawn element qisu xjentifiku, eżaminajt kollox, inħossni sodisfatt li ebda regolament ma nkiser, hawnhekk hemm iċ-ċertezza. Jien ċertissimu li l-ġim jagħlaq fil-11 ta' fil-għaxija. Anka dik iċ-ċertissimu tkun kategoriku fiha. Jien nagħtik is-support tiegħi jekk tippreżenta dik l-idea, allura jien qed naqbel miegħek u ċert li dik l-idea sa tirnexxi.
Kif daħlet il-kelma number fil-Malti?
Kultant minflok ma ngħidu numru ngħidu number, ma barra minn hekk insibuha fl-idjoma number one.
L-aqwa wieħed.
L-aqwa wieħed. Li tista' tintuża jew f'sens peġġorattiv. Għamilli bicċa number one, ġifiri għamilli bicċa tinkiteb, sewwa għamilli bicċa ħażina, kera ħafna. Jew f'sens ta' kwalità għolja, ġifiri eccellenti, għandu karozza number one, għandu karozza first class, ġifiri. Jiena hawnhekk nuża karozza, però meta kon ġuvni jiena aħna dik konnu nużawha tfajliet. Meta xi ħadd kien jeddejt ja tfajla li kienet tkun gustuża, konna nużawha hekk f'dak is-sens jiġifieri. Mbagħad hemm is-sens, it-tielet sens tagħha din toilet abdu number one, per eżempju, u lieħor huwa number two. Alright, ġifieri dawn huma parti mill-idjoma Maltija wkoll. Imma ara kif qed tintuża u kif daħlet. Kważi kważi hija komuni ħafna fil-fatt il-kelma, mxerda ħafna.
Kelma oħra x'tarif nisiltu fuq il-kelma kutu.
L-ewwel nett ngħidu li kutu bħala aġġettiv tfisser kwiet.
Aħna nużawha bħala kutu
xejn. Runu f'butu, ekku. Sewa. Baqa' kutu f'postu. Dina ġieli tinkiteb ukoll. Sewa baqa' kwiet f'postu. Imbagħad ngħidu li ġeneralment il-kelma tkun imtennija kutu. Kif tajta inti, però bħala avverbju li tfisser bil-kwiet. Bax, tela il-barra kutu, tintuża wkoll, spiss, jiena ġieli nismagħha. Mbagħad għandna l-espressjoni li semmejt inti kutu runu f'butu li tfisser kwiet imma jaf jagħmel l-affarijiet minn taħt. Ġifieri taħsbu kwiet imma mhuwiex.
Naw ħafna minnhom dawk.
Ejwa. U hija magħmula minn żewġ versi tal-erba'. Brima mbewsa u parallelizmu strutturali u parallelizmu vokaliku bil-repetizzjoni tal-istess vokali. Ġifieri ara kemmi mobija din l-espressjoni kutu, runu f'butu, innota ħlif il-vokali u m'għandekx għaliex parallelizmu vokaliku hemm. U hija tiswira dina interessanti wkoll. Għax anke sabu biex jirrimaw. Runu f'butu u butu u l-run f'butu.
Fil-but, fej ma jidirx.
Fej ma jidirx. Imma interessanti għaliex jina niftakar id-drawa li biex wieħed ma jistħtekx tagħmel l-run.
Ħabba lajn.
Però biex ikunu prudenti,
kienu jgħamlu fil-but.
Allora, et jisu, et jikkumbatti s-seħer li inti jistaj kollok, sewa, bil-mohbi.
Biex ma jajnukx.
Interessanti, għawnek għaw din il-kultura li titħol f'dik l-espressjoni. Kutu, nsubu għaflis għalli kotu, sewa, u anka meta tkun imtennija fliss għalli kotu kotu. Fit-Taljan hemm quatto, fis-sens ta' silenzjusu moħbi li ġejja mill-Latin coactum, miġjub flimkien jew magħluq. Dawna wkoll kontribwew għat-tifsira oriġinali ta' kwiet.
Fadlilna l-aħħar minuta, għaliex ngħidu bħal sajjetta fil-Binazzi?
Bħal sajjetta.
Bla mistenni din.
Eħe, bħal sajjetta fil-Binazzi. Fil-Binazzi ma tistenniex illi sa jkun hemm
sajjetta.
Sajjetta. Tistenna jien naf xi sħaba tiġi bil-mod li qatt ma tassoċja ma xita ma xejn qawwi bħal sajjetta. Sewa, allura aħna dina nużawha bħal sajjetta fil-Binazzi għal xi ħaġa li tiġi f'daqqa.
Li taħżdek.
Li taħżdek sewa. U hija biex ngħidu hekk, l-idea hija ta' din is-sajjetta fil-Binazzi hija kważi biex ngħidu hekk universali, infatti insubu anka bl-istess idjoma sewa fl-Ingliż, a bolt from the blue.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istessin minn Campus FM insalmulkom.